Velkommen to Mantoni.
Tak skal du have.
Du er, altså hvis man googler dig, så er du jo en forretningsperson.
Okay.
Og det kommer jo nok af, at du har været CEO for B&O.
Ja.
Du er bestyrelsesformand for Joe and the Juice og lakridsbar Johan Bülow. Vi skal jo i dag snakke om det store generationstyveri.
Ja.
Og der er du jo relevant mest af alt for mig, fordi du er formand for SAGA, som jo er en ungdomsorganisation. Så netop, det er jo nærliggende, at du har noget interesse for, hvad sker der med ungdommen.
Helt klart.
Og når vi så snakker det store generationsteori, altså hvad betyder det for dig? Hvad er det, der foregår?
Jamen først og fremmest, det er jo rigtig godt at være her. Vi mødtes jo inde på Nationalmuseet på pengeudstillingen af alle steder, hvilket jeg synes var ret spændende. Og da du så ligesom spurgte, om jeg ville være med i det her, så tænkte jeg, at det er et emne, der virkelig synes jeg er vigtigt, og som sagt også noget, jeg beskæftiger mig med. Altså, hvis der med at sige generationstyveri, det er jo nok sådan et, det er måske sådan lidt et, jeg ved ikke, om det er søgt ord, men sådan lidt, det er i hvert fald sådan lidt populært ord. Tyveri, det er jo normalt noget, som en person laver sådan meget bevidst, og man tænker ligesom på, du ved, en tyv i natten, ja, eller en, der har maske på, der kommer bare og røver alle.
Men, og gør det intentionelt.
Ja, ja, fuldstændig. Det her, det er jo i virkeligheden nogle strukturelle udviklinger i vores samfund, der sker over længere tid, og som gør, at der er formuer, der forskydes mellem generationer. Det man jo selvfølgelig henviser til, det er, at altså babyboomerne, dem der blev født der lige i efterkrigstiden, ikke? Altså måske fra sådan 46 og 1946 og de efterfølgende 15-20 år, at den generation i forhold til millennials, altså dem der blev født omkring årtusindskiftet, at der er blevet en formueopbygning hos babyboomerne, som gør, at relativt set, at millennials, altså dem der er født omkring årtusindskiftet, at de står dårligere. Relativt set. Jeg er født i 1975, så jeg er sådan et eller andet sted midt imellem, og det gør måske også, at jeg, altså det er ikke sådan, at jeg står i den ene camp og siger, du ved, nej, var det synd for mig, eller står i den anden camp og siger, nå, I må bare kæmpe for det. Jeg er sådan midt imellem og observerer det her, og egentlig tror jeg sådan, altså mest baseret på data, altså statistik og hvordan formuer de fordeler sig, synes at det her, det er interessant, men også vigtigt for det Danmark, som vi kender og som vi gerne vil skabe i fremtiden.
Hvad er det så for nogle parametre? Hvad er det for en data? Altså, for det er okay, hvis vi bare lige beholder ordet tyveri. Altså, hvad er det, der bliver stjålet? Hvad er det, der er på spil her?
Altså, der er mange, der kigger på det. Specielt sådan, lidt jo ældre man bliver, så tror jeg, så kigger man på unge mennesker i dag og siger, du ved, put suten ind, og I har det godt, og I har iPhones, og dengang jeg var barn, og kartoffelkrisen, og oliekrisen, og alt muligt. Altså, det her drejer sig om, det er ikke så meget altså indkomsterne, men det drejer sig om, det er formuerne. Og der er det vigtigt at skelne mellem de to ting, fordi jeg hører mange, der siger, jamen, du ved, du tjener gode penge i dag, hvis du er ung og har et godt job, ikke? Og det er måske også rigtigt nok, men det, som jo bare er, du ved, et økonomisk faktum, det er, at hvis du skal være velhavende, så er det ikke nødvendigvis så mange, hvor mange penge du tjener. Det er ligesom, hvor mange penge du tjener i forhold til, hvor mange penge du bruger, og er der et overskud der, og også de værdier, du ejer, stiger de i værdi, falder de i værdi. Og de her, så det her, det vi snakker om her, det er primært formuer. Altså den formue, som en generation sidder med. Og sammenligner vi de to generationer, så, og det her, det er tal fra Danmarks Statistik, så dem, som vi kalder, altså babyboomers, dem, der blev født lige efter krigen, de sidder, eller da vi var i slutningen af 90'erne, altså da de var unge, der sad de på omkring 21% af alle samfundets værdier. Så hvis du opgør værdierne i Danmark, aktieporteføljer, huse, du ved, alt hvad der er indestående i banker og alt det her, så sad de på omkring 21%. Og det, som vi ved nu, det er, at millennials, som nu har den alder, som babyboomers havde i 90'erne, de sidder på 3%. Og det vil sige, relativt set, så er der sket en erodering af formuerne. Og det vil sige, hvor stor en andel af samfundets værdier vi ejer. Og det er selvfølgelig fordi, dem, der var babyboomers, som nu bliver ældre og ældre, det gør vi alle sammen, men de når en alder nu, hvor de går på pension og er gået på pension, deres formuer er bare steget utrolig meget, fordi ejendomspriserne er steget, aktiemarkedet er steget, og derfor relativt set, hvis man er født omkring årtusindskiftet, så er man blevet fattigere.
Ja, relativt set, og man, for mig bliver det sådan lidt et spørgsmål om det der, hvad man har adgang til. Og Netop, vi mødte jo hinanden på Nationalmuseet, og der underviser jeg også nogle gange i det, hvad vi kalder det store generationsteori. Og de tre nøgleord der, det er boligmarkedet, det er vækst, og det er ulighed. Og jeg tilføjer selv nogle gange klima.
Ja.
Fordi det er klimaet, der kan være sådan lidt omdrejningspunktet for det her med... Altså hvis vi tager det i forhold til vækst for eksempel. De sidste 100 år, der har det været sådan gennemsnitligt, at formuerne, de er fordoblet hver 25. år.
Ja.
Så sådan, hver ny generation kunne egentlig forvente at blive dobbelt så rige. Men vi har også levet i en tid, hvor man har kunne vækste rigtig meget derudaf, eller nogen har i hvert fald, og kunne forvente, okay, vi bliver rigere i den kommende tid. Men på grund af klima, og vi er nødt til at skære ned for at producere mere, og vi, ligesom vi har set de her grænser, der er for vækst, så kan vi ikke vækste lige så meget, så der skal ligesom skrues lidt på de tandhjul, mm-hmm. der har sørget for væksten. Og så med boligmarkedet, der de sidste 30 år, der er priserne steget 300%, mens lønnen den er blevet cirka fordoblet.
Ja.
Så det der med, at det er blevet tre gange så svært at eje en bolig,
ja.
Og det er jo bare gennemsnitligt. For eksempel i København er det jo meget værre, så at sige. Altså det er jo tidoblet med priserne der.
Og det er jo, det er jo det, man kan se nu. Altså hvis... Hvis du for 50 år siden kom ud med en god uddannelse, og var et ægtepar, der havde en god uddannelse, så kunne du med ret stor sandsynlighed købe en villa i Nordsjælland.
Ja, og det var også sådan mere forventet nok, at hvis du havde din familie, så skulle du købe en bolig.
Ja.
Også fordi det var nemmere, netop fordi priserne var billigere, og lånene, de var vist også lidt mere medgørlige. Altså man kan i hvert fald sige, at man skulle ikke tage lige så store lån mm-hmm. for at tage en bolig, hvor der kunne du måske afbetale din bolig på 10-15 år, mens nu her, så er det jo typisk 30 år, man skal bruge på at afbetale det.
Ja, altså det du i hvert fald kan sige nu, det er, at altså hvis du kigger på unge mennesker i dag, der godt kunne tænke sig at bo i København, så er det bare virkelig svært. Og så igen, så ligesom jo ældre man bliver, så vil man nok kigge på det og sige, jamen så må de jo bare tage toget ind fra, du ved, Ballerup eller Herlev, eller hvor katten de nu har råd til at bo. Og det er sådan set også fint nok, men det afhænger også lidt af, hvad det er for et samfund, vi godt kunne tænke os. Hvis vi godt kunne tænke os et samfund, hvor det at gå på universitetet, det at være ung, det at læse en anden uddannelse, det kan være alle mulige forskellige uddannelser, skaber et ungdomsliv i vores by og giver mulighed for, at unge mennesker kan komme ind på ligesom den her stige eller den her trappe på ejendomsmarkedet, så er vi nødt til at sørge for, at det også kan lade sig gøre. Og i dag, hvis du er ung og skal bo i København. Altså hvis du er rigtig heldig, så kan du måske finde en sådan en andelslejlighed. Jeg talte med en af mine venner, hvis datter, jeg tror hun er omkring 25 år, skulle ud og kigge på en andelslejlighed her den anden dag. Og det var jeg tror det var andelen, den kostede 1,3 millioner, og så sad man til gengæld også kun for en 3-4.000 kroner om måneden. Så det er jo en god deal, kan man sige, men problemet var, at da hun kom ud og kiggede på den, så stod der 50 familier og kiggede, og det ender jo med, at det her sådan boliger her, de skifter hænder i øjeblikket på sådan lidt ugennemsigtige måder. Og det er jo heller ikke en speciel dansk model og noget, som vi... Så det her med at få en bolig, når du er ung i dag, det er noget, der er blevet meget komplekst. Og faktisk den bedste indikator om, du bliver rig eller ej, det er, om dine forældre de er rige. Fordi deres hus er steget i værdi, deres aktieportefølje er steget i værdi, og derfor din adgang til at få en bolig i dag, hvis du gerne vil bo i København, er meget tæt korreleret med, om dine forældre faktisk har råd til at hjælpe dig.
Ja, og noget, der også vækker min opmærksomhed på omkring det her med boligmarkedet, det er også det her med, at boliger de er skiftet fra at være en værdi som et hjem, til at være en værdi som et aktiv. Altså at man køber en bolig egentlig bare for at sælge den igen noget tid senere.
Ja.
Og det rykker jo ved hele det her boligmarked med, hvorfor har vi det overhovedet? Jamen, har vi det for at kunne tjene penge, eller har vi det for, at folk de kan have et hjem?
Ja.
Og det skifter jo mere til, at det skal være for pengenes skyld. Og det har jo sådan en overordnet dynamik med, at boliger bliver dyrere, fordi nu skal man ikke kun have én bolig, nu skal man gerne have tre boliger. Så hvis du først får én bolig, så er det jo nemmere at få den næste bolig.
Det er klart.
Og sådan, ja, går der nogle hjul i gang, som måske ikke er så hensigtsmæssige. Hvad tror du, der ligger til grund for det her, altså at det store generationsteori er sket? Eller den her udvikling?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså for det første, så er det fordi aktivpriserne, de er steget mere end lønindtægterne.
Altså aktivpriser, så boliger og...
Ja, for eksempel boligerne, aktiekurser er steget mere. Det vil sige, hvis du er en af dem, som ejer aktiver, altså ejer en bolig, ejer en aktieportefølje, så stiger din formue relativt meget, og hvis du er en af dem, der ikke har, så gør den ikke. Det er jo en ting. Den anden ting er, at altså, hvor vi historisk set har tilladt at lade markedsmekanismer resette, om man så må sige, ind imellem aktive priser, altså prisen på boligmarkedet, prisen på aktiemarkedet, så har vi, hvis vi kigger på de sidste 20 år, drevet politik, hvor vi skulle prøve at udjævne nogle af de her sving. Altså i virkeligheden, så noget af det bedste, der kan ske, hvis du er ung, det er, at aktiemarkedet det kollapser. Og hvorfor det? Det er, fordi du er på et tidspunkt i din karriere eller i dit liv, hvor du ikke ejer så mange aktier, og du skal til på et eller andet tidspunkt tjene penge og købe aktier. Og derfor så giver det mening, at vi indimellem, når økonomier bliver overophedet, lader aktiemarkedet kollapse. Nu er det meget isoleret set, det her fra et ungt menneskes perspektiv. Men vi så både efter finanskrisen, vi så også her under coronaepidemien, at vi har brugt offentlige midler, statens budgetter, til at holde en hånd under både boligmarkedet, arbejdsmarkedet og aktiemarkedet, for den sags skyld. Det er der en masse gode grunde til at gøre, og vi har også set, at vi kommer hurtigere igennem de her kriser, end man har gjort tidligere. Men en afledt effekt af det er, at dem, der har, bliver ved med at have, og bliver ved med at have værdier, der stiger i pris, mens dem, der på et eller andet tidspunkt skal ind på den her trappe, ind og købe en bolig, ind og købe aktiemarkedet, ikke får de her muligheder for at komme ind, når markedet det har justeret sig.
Ja, og det kan jeg så godt relatere til, fordi det er netop sådan, jeg går og tænker over køb af bolig. Altså det er netop sådan, jeg burde nok vente på, at der kommer en lille boligkrise på boligmarkedet.
Men det har alle har gjort det siden coronapandemien. Alle har gået og tænkt, det her boligmarked, det må jo på et eller andet tidspunkt sætte sig, men det har det ikke gjort. Og du kan sige, det bedste, hvis du havde været ung, det havde selvfølgelig været, at boligmarkedet det havde sat sig med 30-40%. Det havde selvfølgelig haft nogle uoverskuelige konsekvenser for samfundet generelt. Men når vi kigger isoleret set på generationerne, så har det historisk set ofte været ved de her korrektioner, at man har kunnet udjævne nogle af de her ulige vægte mellem generationerne.
Okay. Nu springer vi frem til et spørgsmål, jeg egentlig havde tænkt mig at stille til sidst.
Ja, men
nu snakker vi lidt om det. Som er det her, hvilke tiltag kan man gøre for at udligne den her forskel, der er mellem generationer? Altså, fordi en ting er, okay, vi kan håbe på en krise, men lad os sige, at vi kunne gøre noget andet lidt mere aktivt og planlagt.
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er godt for samfundet overordnet set at få udjævnet de her konjunkturer. Altså, det er klart. Det er ikke godt for nogen, at vi skal gå igennem dybe kriser. Og derfor så kan du sige, at det, at vi lykkes med at udjævne dem, det er overordnet set godt. Det, der er udfordringen, det er, at unge generationer, yngre generationer, nye generationer, ikke kommer med på, om man så må sige, bølgen på ejendomsmarkedet og på aktiemarkedet. En anden statistik er, at altså jeg tror, at da babyboomers, de havde nået den alder, som vores millennials, de har i dag, der var, tror jeg, det var en tredjedel af dem, der ejede deres egen bolig, hvor i dag, der er det kun omkring 20% af millennials, der er i deres egen bolig. Så vi har set det, altså en effekt af, at det er blevet dyrere og sværere at komme ind på markedet. Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke, altså der har jo været forskellige tiltag og idéer til, hvordan vi kan tænke over at gøre det nemmere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Det er klart, at vi kan ikke gøre noget for, at førstegangskøbere rigtig kommer ind i aktiemarkedet. Det vil virkelig skabe nogle ulige vægte. Men altså sådan noget som boligmarkedet, boliger til unge mennesker, hvor man kommer måske nemmere og billigere ind, måske nogle lån, der er fordelagtige for personer under en eller anden vis alder, for at komme ind på boligmarkedet, måske nogle afdragsfri perioder, måske nogle renteniveauer, der er lavere, simpelthen for at kunne hjælpe unge mennesker i gang. For det jo viser sig, det er, at hvis først du kommer i gang, om det så er en etværelseslejlighed, en toværelseslejlighed, om det ligger, må ikke ligge lige i centrum, men altså ligge i udkanten af København. Det giver dig muligheden for, så om 5 år, 10 år, når du skal måske skabe din egen familie og skal købe et rækkehus et eller andet sted, så har du noget, du er kommet i gang med den her opsparing. Og det er en, kan vi blot få det sat i gang og få folk ind på kurven der, så har det en stor effekt.
Ja, det behøves jo ikke engang at være København eller storbyerne.
Nå, altså, vi har jo den samme situation i Odense, vi har den samme situation i Aarhus, vi har den samme situation i Aalborg. Nu er det bare, fordi vi sidder her midt i København, at vi ligesom har den lokale diskussion.
Ja, nemlig, og egentlig også her, det på en måde er værst, skråstreget sværest.
Ja.
Jeg tænker, når du siger det der også, fordi det er sådan... Der er én sætning, der kører i ring i mit hoved, når jeg tænker sådan på boligmarkedet, og hvorfor man skal købe en bolig, som en af mine venner, der er glad for at købe boliger, han sagde, at det der, når du afbetaler til et lån, så betaler du jo til dig selv, i stedet for at betale husleje til en anden.
Ja.
Og det er jo netop det, hvad er det for en værdi, du bygger til dig selv, når du køber en bolig? Jamen en ting er jo, at du beholder værdierne i dit eget kredsløb, i stedet for at de går over til en anden. Og det er jo lige meget, om det er i København eller i Sønderjylland.
Ja.
Men du får i hvert fald opbygget din egen formue. Og det er jo egentlig lidt det, vi snakker om her med det store generationsteori. Altså, det er jo meget formuebaseret. Så hvis man kunne fremme, at folk har nemmere ved at opbygge deres egen formue, det ville jo kun være godt.
Ja, helt sikkert.
Kunne man sige. Hvad tror du kan være konsekvenserne altså af det her det store generationsteori? At der er den her større ulighed mellem generationer, men også større ulighed mellem dem, der har, og dem, der ikke har?
Jamen altså, vi igen, lige nu, altså hvis udviklingen den fortsætter, så bliver det jo sådan, at altså, den bedste måde at blive velhavende i Danmark, det er ved at blive født i en familie, der er velhavende. Og det er ligesom, det er sådan i dyb kontrast eller i konflikt med den danske model, om man så må sige, hvor vi tror på, at social mobilitet det er godt, alle skal have adgang til en uddannelse, og alle skal have lige forhold. Og derfor tror jeg, sådan, det er noget, vi skal tænke over. Altså, vi, i Danmark synes jeg egentlig at generelt, at vi har været gode til at prøve at forudse, hvor samfundet er på vej hen, og så tage action før, at det bliver et problem. Og det vil sige, vi skal, jeg synes nu, begynde at tænke grundigt over det, sådan at vi ikke får skabt de her alt for store strukturelle uligheder i samfundet. For det er klart, altså, for man skaber for store strukturelle uligheder i samfundet, så ender vi et helt andet sted, end hvor Danmark er i dag. Vi ender steder, hvor nogle af de lande, som vi ikke vil sammenligne os med, de er, med de konsekvenser, som det medfører. Altså en social ulighed, ikke lige forhold for alle, en social mobilitet, som bliver lavere og lavere, og med de altså udfordringer, det så medfører sig af uro, ustabilitet, socialt opbygning af, du ved, os og dem, forskellige konflikter. Ikke? Og det tror jeg, det skal vi tænke over allerede nu.
Helt sikkert. Og jeg hæfter mig specielt ved den der sådan, os og dem, fordi jeg synes bare, det er sådan, på en måde tydeligt, eller ikke tydeligt, men i hvert fald tankevækkende, at jo mere rigdom samles på få hænder, eller bliver, at det ikke bliver allemands eje, altså så får man også de her A- og B-hold. Og netop noget, jeg har meget kært ved Danmark, det er sådan, det føles som om vi meget alle er i øjenhøjde og på lige fod, også selvom der er forskel i rigdom, men vi har bare en gensidighed, synes jeg. Og hvis man opbygger de her forskelle yderligere, altså puster man også til den ild, der ligesom kunne... Ja, netop gør, at man ser ned på sin nabo, fordi de har et større hus, eller at de har fået et hus af deres forældre, eller sine klassekammerater, for den sags skyld.
Men altså, jeg skrev for nogle år siden en bog, der hed Samfundskontrakten, der netop handler om den danske samfundsmodel, og hvordan vi på den ene side har et erhvervsliv, der skal være konkurrencedygtigt i en kapitalistisk verden, og vi skal være de dygtigste i verden til at drive virksomhed. Det er vi i mange tilfælde. Altså, vi har jo nogle af verdens ledende virksomheder inden for forskellige industrier. Og så på den anden side har vi velfærdssamfundet, og vi har de sociale strukturer, hvor vi tænker fællesskabet og lige forhold for alle. Og den dynamik, der ligger mellem på den ene side erhvervslivet og på den anden side velfærdssamfundet, synes jeg er ekstremt interessant. Det er også derfor, jeg skrev en bog om det. Man skal virkelig synes, at emnet er spændende, før man skriver en hel bog.
Ja.
Men du kan sige, det er jo så også noget af det, vi går ind og rokker ved her, eller i hvert fald den balance, vi har i vores samfund, hvor vi stadigvæk selvfølgelig gør det muligt for alle, der har ambitioner, har drive, har et vist intellekt, har en, du ved, evne og lyst til at blive rigtig succesfulde. men vi sørger for, at vi også skaber et samfund, hvor der er plads til alle. Fordi overordnet set, så, og hvis man har prøvet, og jeg har selv prøvet at bo i USA, jeg har prøvet at bo i England, jeg har prøvet at bo i Frankrig, når man prøver at bo i de her lande, hvor samfundskontrakten den er ude af balance, så oplever man selvfølgelig en masse negative elementer med det, men konklusionen på det bliver, at tilliden og sikkerheden i samfundet, den forsvinder. Og når sikkerhed og tillid i et samfund forsvinder, det er ikke godt for nogen. Det er heller ikke et godt sted at drive virksomhed. Altså det, så jeg tror på, at balancen, og derfor skal man behøver hverken være på den ene side eller den anden side rent politisk for at kunne se, at det ligesom er logik for burhøn. Så hvis vi har et samfund, hvor vi kan stole på hinanden, hvor vi kan drikke vandet af hanen, og vores børn, de kan ligesom cykle i skole, uden at de bliver slået ned, og vi kan ligesom drive en virksomhed, og kontrakter, de bliver overholdt, og der er gode forhold, hvor talent bliver udviklet på uddannelsesinstitutioner, så virksomheder har adgang til de bedste mennesker, der er offentlig transport, så vores medarbejdere kan komme til og fra arbejde. Hvis de bliver syge, kan de komme på hospitalet og komme hurtigt tilbage i spil, om man så må sige. Det er altså også godt, hvis du skal drive din virksomhed. Og det er helt den der hele den balance, den synes jeg er enormt interessant. Og det, der så sker, når hvis der mellem generationer bliver for stor forskel i formueopbygning, så er det faktisk, du går ind og risikerer at rykke ved den balance i samfundskontrakten. Og det er noget, jeg synes, at vi skal virkelig tænke over og genfinde.
Helt sikkert. Og det altså noget af det, jeg synes også er prisværdigt ved Danmark, altså det er jo det, igen det her lidt med, at vi har tillid, og jeg elsker det der med, at man kan lade sin dør stå ulåst, og man kan lade sit barn stå ude for i en barnevogn. Altså, vi er meget præget af tillid, og når jeg ser på det, okay, med hvis der kommer for store forskelle, eller der kommer onde øjne, altså det går jo begge veje, fordi den oplagte, det er jo det med, at de mindre velstillede, de kigger ondt på dem, der er bedre velstillede. Men den anden vej rundt kunne jo lige så godt være mulig, at dem, der er velstillede, de kigger ondt på dem, der ikke er så godt stillede, fordi de er bange for, at de vil lave røveri mod dem, mm-hmm. eller at de vil naste deres penge, eller mm-hmm. de vil et eller andet. Mm-hmm. Så det der med, hvis tilliden ligesom bliver brudt, så er der bare nogle basale, fantastiske ting, som bliver tabt, eller i hvert fald det potentielt, det gør det.
Og det, der selvfølgelig er vigtigt, det er, at vi stadigvæk har et samfund, hvor vi også respekterer, at der er bare nogen, der er heldige, der er nogen, der er dygtige, der er nogen, der knokler, der er nogen, der får succes. Og der er nogle gange, der i Danmark, der tror jeg, og det er ligesom at måske kigge lidt på det fra den anden side, der er indimellem, så tror jeg også, vi nogle gange misser pointen lidt. Altså hvis du er direktør i et selskab i dag, og du er succesfuld, og du sælger din, eller du har bygget en virksomhed måske, og du sælger den, og du tjener 100 millioner kroner, så kommer du på forsiden af avisen, ikke? Og så er der rigtig mange, der er klar med den løftede jantelovspegefinger, ikke, og sige, men han var måske også lidt heldig, og det er også unfair, ikke, og har han mon snydt i skat, og så videre, ikke. Og der tror jeg også, at vi i Danmark indimellem lige skal vågne op til, at erhvervslivet skal altså konkurrere på et globalt marked, hvor vi skal kunne tiltrække det bedste talent til Danmark. Vi skal bygge stærke virksomheder, fordi den eneste måde, vi kan finansiere vores velfærdssamfund, det må man bare sige, der er kun et sted, pengene kan komme fra, og det er ved at bygge stærke virksomheder. Der er ikke andet at gøre. Altså, jeg har været utrolig heldig. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi havde gode, konstruktive samtaler hen over middagsbordet. De var godt nok mine forældre offentlige ansatte, læger, men har fået en god uddannelse og blevet opfordret til at få en uddannelse og være ambitiøs. Jeg har selv haft virkelig gode, velbetalte jobs. Men så det er ikke, fordi jeg ligesom sidder nu og siger, jamen alle, der er i min situation, de burde tænke meget mere over samfundet. Jo, det burde de. Men vi skal også den anden vej være sikre på, at vi kan bygge stærke virksomheder.
Ja, det minder mig om, da jeg havde en samtale med Mogens Lykketoft, hvor vi snakkede sådan om økonomi. Og noget af det, han pointerede, det var, at når han snakkede med udlandske kollegaer og lignende, så ville de altid stille spørgsmålstegn ved, hvordan det var, den her bumlebi af en dansk stat med den store velfærd kunne flyve. Og det var første gang, jeg sådan tænkte over, at fordi vi har den her velfærd, så er vi jo også et attraktivt land at flytte til. Ja. Fordi jeg tror mere, det bliver fortalt det her med, at fordi vi har høje skatter, så bliver folk afskrækket fra at flytte til Danmark og starte virksomhed. Men netop det her med, at vi har en struktur, der tillader, at børnene kan komme godt i skole, og der bare er den her velfærd, at så er vi et meget attraktivt land. Ikke at det så skal underminerer, at vi også skal have et erhvervsliv, der er dygtigt og kan trives, men det pointerer da i hvert fald, at der er plads til begge dele, og de ikke udelukker hinanden.
Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis du skal tiltrække gode medarbejdere, så altså mange der selvfølgelig vil sige, du ved, skatten, det er det vigtigste. Skatten betyder selvfølgelig også noget. Men vi skal huske på, at mange af de medarbejdere, vi tiltrækker, specielt ligesom på de højere niveauer i virksomhederne, det er jo altså folk, der kommer hertil med deres partner, måske med deres børn. Og det vil sige, det her med, om det er et godt sted at bo, om vores uddannelsesinstitutioner er gode, om det er sikkert at færdes i byen, om der er adgang til, du ved, natur, det spiller også ind. Og det vil sige, når vi snakker om det her med at tage os godt af samfundet og blive konkurrencedygtige, tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så betyder skat helt klart noget. Men der er også mange af de andre ting, som vi indimellem, tror jeg, undervurderer værdien af, netop det at have et samfund, der faktisk fungerer. Specielt i en tid, hvor vi ser flere og flere samfund, der ikke fungerer. Og så er det selvfølgelig også klart, så skal vi også værne om det, der fungerer. Og det vil sige, at vi skal holde på de strukturer og den værdi, som eksisterer i det danske samfund. Vi skal kræve, at folk, der flytter til Danmark, de respekterer i hvert fald og gerne vil leve på du ved, samme måde. Altså, det vil sige, at vi respekterer hinanden, vi betaler vores skat, vi respekterer naturen, der er love, der skal overholdes. Og kan man det, så tror jeg virkelig, at du kan bygge et utroligt diverst samfund, men med sådan en gensidig respekt.
Bestemt. Hvilke paralleller kan man se fra det her måde, vi sådan opbygger samfundet, og hvad der er ønskværdigt? Og så parallelt til det her med det store generationstyveri, altså hvad er det for nogle konsekvenser eller effekter, der kan ske ved det store generationstyveri, som vil modarbejde det, vi lige har snakket om, som er ønskværdigt at opbygge?
Ja, altså det er et godt spørgsmål det her. Altså du kan sige, fundamentalt set så er udfordringen selvfølgelig, at vi har sådan lidt en, hvad skal vi kalde det, sådan et demografisk problem, eller i hvert fald en demografisk udfordring. Og det er det, som vi virkelig kæmper for i Saga, som du nævnte før, hvor jeg er bestyrelsesformand. Og det faktum, det er jo, at vi bliver ældre og ældre, og vi får færre og færre børn. Og det vil sige, at aldersfordelingen i vores samfund ændrer sig, rykker sig. Der bliver flere og flere af de vælgere, der går til valg hver fjerde år, der bliver ældre, og relativt set færre, der er yngre. Og det vil sige, hvis du er en smart politiker, så taler du primært til de ældre generationer, fordi så er sandsynligheden for at få stemmer, den er bare større. Altså det er bare et faktum, og hvis vi kigger på de kampagner, der bliver kørt til folketingsvalg, så vil du kunne se, at der er færre og færre markante pointer, der taler direkte til de unge. Sådan er det. Og vi startede derfor Saga for, som også er vigtigt, det er, at går du ud og spørger unge mennesker i dag i Danmark, så kærer de sig utrolig meget om samfundet og Danmarks fremtid. De tænker meget på mange af de diskussioner, vi lige har haft her. De tænker meget på klimaet. De tænker meget på, hvordan det danske samfund skal være bygget op i fremtiden. Men der er stort set ikke nogen, der melder sig ind i et politisk parti. Jeg tror, det er under 1%.
Ja.
Og det har bare været støt faldende de sidste 50 år.
Ja, på det tidspunkt var det jo sådan hver fjerde, der meldte sig ind i et politisk parti.
Det er i hvert fald omkring 1% i dag. Og så kan du sige, hvorfor det? Er det, fordi de er dovne, eller fordi de bruger for meget tid på sociale medier, eller er det fordi, måske, at de politiske partier, og specielt deres ungdomsorganisationer, ikke har udviklet sig og fulgt med tiden? Og jeg tror i høj grad, det er det sidste, og nu er der nok nogen, der bliver sure på mig, men det mener jeg faktisk er tilfældet.
Det skulle kun være politikerne, tror jeg.
Ja, præcis, og specielt i ungdomspartierne. Så det, vi besluttede os for i Saga, det var at sige, prøv at høre, vi laver en organisation, som du kan være medlem af. Hvis du er medlem af den organisation, så kan du være på højrefløjen, du kan være på venstrefløjen, du kan også være lige i midten. Det, der er et krav, det er, at du har lyst til at tale de unge sag. Det vil sige, give unge mennesker i Danmark en stærkere stemme. Og det gør man ved at deltage i vores arrangementer. For eksempel i forbindelse med EP-valget holder vi en masse arrangementer, fordi Der er masser af unge mennesker, der er i tvivl om, hvad katten det betyder, når vi går til et EP-valg. Det tror jeg jo også, at der er ældre mennesker, der er i tvivl om. Men det gør vi. Vi holder for eksempel debatskoler, ja, hvor man over 4-5 weekender kan blive bedre til for eksempel at skrive nyhedsbreve, holde foredrag, lave indlæg, deltage i debatter, for eksempel i fjernsynet, i radioen. Vi holder bestyrelsestræning. Jeg har holdt bestyrelsestræning for første gang, var der over 100 mennesker, der tilmeldte sig under 30 år, som sagde, det her med at komme ind i en bestyrelse, hvad er det for noget? Det lyder spændende, det lyder også lidt mystisk, og vi prøver at afmystificere det. Og det er i virkeligheden for at åbne nogle af de her rum, hvor beslutninger de bliver taget, og sige til unge mennesker, I har en rolle at spille, vi kunne godt tænke os at få de unge mennesker bedre klædt på til at deltage i debatten, deltage i der, hvor beslutningerne bliver taget. Og derfor så tror jeg, at måden at, og det er for sådan et meget langt svar på dit utroligt præcise spørgsmål omkring, hvad kan man gøre ved det, du kalder generationsteoriet. Og igen, altså husk på, generationsteoriet, det lugter sådan lidt af en med maske på, der kommer og stjæler en masse penge, men det er jo strukturelle ændringer i samfundet, som ikke nødvendigvis er en gruppe af mennesker, der er skyld i det, og det er noget, vi jo ser i hele verden, så det er ikke kun i Danmark, vi har udfordringen. Men jeg tror på, at ved at give unge mennesker en stærkere stemme i samfundet, ved at tale om den her udfordring. Jeg tror faktisk, der er konkrete ting, du kan gøre for at hjælpe unge mennesker ind på boligmarkedet, som er en meget stor del af det her. Så tror jeg på, at vi kan undgå nogle af de negative konsekvenser, der vil være af at overflytte formuer mellem generationerne.
Ja, ja. Jamen, jeg synes, det ringer rigtig mange gode klokker. Og også en af de vigtigste oplevelser eller indsigter, jeg synes, jeg har fået i livet her de seneste år, det er at overkomme den der frygt for, hvad man kan bruges til. Fordi netop det der med bestyrelsesarbejde og udtale en mening i en avis for eksempel. Jeg havde i hvert fald sådan et billede, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har, at det er jeg ikke god nok til, eller det er de professionelle, eller det er direktørerne, eller politikerne, der kan det. Altså min stemme, den er så lille i hele det store spil. Og det er jeg heldigvis kommet over, og det skete af en blanding af både at prøve det, altså jeg skrev et avisindlæg, det var ikke lige godt i første omgang, men det var det så i anden omgang. Og også det her med at være ude i organisationer, altså det har overrasket mig, for at sige det lidt spidst, men hvor inkompetente nogle ledere de kan være. Og det synes jeg faktisk var ret rart, at du behøver ikke at være en Elon Musk for at være i spidsen af et firma.
Men det er også det her med at få det afmystificeret.
Ja, nemlig.
Og jeg tror altså bare, at det, du laver en podcast, er også en kanon god måde for dig at bruge det netværk, du har, den indsigt, du har, den interesse, du har, som et, og så have et talerør, hvor det bliver kommunikeret. Og det er virkelig det, vi opfordrer unge mennesker til. Og så er det klart, at hvis der skal lyttes, så er det også klart, at der er både noget med stil og tone, som er vigtigt, fordi hvis man skal tage seriøst, så, altså vi har jo en tradition i Danmark for, at, om man så må sige, håndtere problemerne igennem engagement og god dialog, og vi er ikke så gode til sådan noget med revolutioner og kæmpe, opstand, eller hvad hedder sådan noget?
Ja.
Optøjer.
Ja.
Eller ligegyldighed, som er den anden side, og du ved, underklemme, hvad hedder sådan noget, undertrykke folks meninger. Men kan vi lykkes med at gøre generationerne i stand til at have den her dialog, argumentere på en fornuftig måde? Hvad er det for nogle løsninger, der skal findes for at få unge mennesker ind på boligmarkedet, for eksempel? Hvad er det for nogle løsninger, der skal til for, at politikerne, som skal, altså i bund og grund skal man også huske på, det er jo lidt sjovt det her, det er jo faktisk de unge mennesker, der skal leve med konsekvenserne af alle de beslutninger, der bliver taget rent politisk, men de har mindre og mindre indflydelse på dem, på grund af de demografiske skift, der sker. Men hvordan kan vi gøre vores politikere i stand til at forstå unge mennesker, hvor de kommer fra, i langt højere grad? Og det finder vi faktisk, og det er virkelig motiverende, altså vi finder, at formænd for alle landets partier har vist interesse for at komme i dialog med SAGA. Det vil sige, at de godt kan begynde at se, at nu har vi med flere tusind medlemmer en stærk stemme, og vi har en forståelse for, på en meget konstruktiv måde, at tale de unge sag. Og det er klart, Det begynder politikerne selvfølgelig at interessere sig for. Selvfølgelig interesserer de sig for det, fordi du med tiden er der måske stemmer i det. Ikke? Men jeg oplever faktisk, at de helt reelt har en interesse i at skabe et bedre Danmark. Jeg har jo brugt rigtig meget tid med politikere, og jeg vil bare lige sige en ting. Jeg oplever stort set alle politikere med en utrolig ild for at skabe et bedre Danmark. Så kan du komme med en overbevisning fra den ene side eller den anden side, det kan vi være uenige i, men i bund og grund bliver der knoklet, og de arbejder lige så hårdt som alle mulige topledere i erhvervslivet og du ved, sportsfolk for den sags skyld, for at skabe et bedre Danmark. Og der oplever vi nu, at vi faktisk i Saga har været i stand til at mobilisere de unge stemme på en måde, så der bliver lyttet til dem.
Ja, og på den måde er Saga da også en gave til politikere. Altså både fordi det er et sådan lidt i gåseøjne et gratis input fra en stor organisation og fra mange stemmer og fra mange syn, men også en gave i forhold til det her med, at det er en partineutral organisation. Så det er jo ikke noget, det er kun venstrefløjen, der lytter til Saga, eller det er kun højrefløjen. Men det er jo egentlig et mix, og nu har jeg prøvet at være til nogle møder med Saga, og det er, jeg synes, det er fedt, at man møder folk på begge fløje. Så du har nogen, der er meget liberal, og du har nogen, der er meget socialt anlagt. Og det er netop også sådan, man finder de bedste løsninger. Det er ikke, fordi vi skal være enige om det hele, men netop det, at vi kan få så mange nuancer og så mange argumenter som muligt. Og jeg tror også sådan det her med, netop med ungdom, altså fordi der tænker vi på den lange bane, fordi netop det er os, der skal leve med konsekvenserne i længst tid, at ja igen, det er sgu bare en gave.
Ja, altså det, jeg synes er så motiverende, ikke, det er, at når så du lykkes med at skabe en, ligesom en dialog og give de unge en stærkere stemme, at der så faktisk også bliver rakt ud efter den. Jeg tror, det var i 2023, bare her nu er vi i København, ikke? Altså i Københavns Kommune, der havde vi 15 skoleforløb, hvor vi uddannede, nu siger jeg uddannet i gåseøjne, ikke? Fordi det drejer sig om at komme ind i skolerne, og så hjælpe unge med at forstå det her med at debattere. 350 unge, der kører igennem sådan et forløb i debatkultur, og Københavns Kommune har så besluttet sig for, at næste år, der skal de have 40 af de her forløb, fordi de ligesom kan se, at der er en værdi i det, og det er et tilbud, som vi kan give dem, som skolerne måske ikke har overskud eller evner til at gøre, eller måske fordi de unge tænker, nu kommer Saga, og det er ret cool altså. Vi har også brugt sociale medier på en helt anden måde end andre politiske ungdomsorganisationer. Vi har brugt influenter, altså ambassadører, som de unge de kan spejle sig i på en helt anden måde. På folkemødet sidste år, der var vi holdt selv over 10 events, og så var vi deltagere i mere end 35 debatter. Og det folkemøde, der kommer her i næste måned, er nu 1. maj, så ja, det er faktisk næste måned, er vi med endnu flere. Og det vil sige, at det her, nogle af de her etablerede kredse begynder Saga at blive inviteret ind til, fordi det er en måde at give de unge en stærkere stemme.
Ja, nok også en tiltrængt stemme. Altså, fordi jeg tror, der er mange debatter, som har foregået. Det er sgu lidt de samme argumenter, der kører. Og det er måske, fordi der er nogen, der er blevet sådan lidt blinde eller forstørknet i, hvad er egentlig løsningen? Altså, hvis man tager klima for eksempel, altså det er jo en helt ny dagsorden, der også kræver nogle nye tiltag, men også en tro på, at det faktisk kan lade sig gøre, og man er villig til at gøre en forandring. Altså lad os tage det der eksempel med dengang regeringen, de prøvede at indføre 2 kødfri dage om ugen, hvilket jeg synes er latterligt, de ikke fik igennem. Men det var jo fordi, der var, jeg vil antage, at det var nogen fra den ældre generation, der havde brokket sig over, at det skulle de fandme ikke. Og så er det jo, man undslipper en eller anden god mulighed for at vise noget goodwill til faktisk at gøre noget for klima. Mm. Hvor jeg tror, mange af de unge, de vil sige, jamen det er da en mega godt tiltag. Altså folk kan da medbringe deres egen madpakker, hvis de gerne vil have leverpostej eller frikadeller.
Mm. Ja.
Hvis det endelig skal være. Og jeg var lige til for, nogle gange bliver jeg spurgt, sådan, hvilken samfundsforandring vil du allerhelst se? Og jeg har opdraget meget af organisationen Gode Penge, der er sådan omkring reformering af banksektoren. Og det er noget af det, jeg synes kunne være mega fedt, hvis der skete sådan en reformation af banksektoren, så den blev lidt mere demokratisk og lidt mere til folkets fordel. Og en af hovedgrundene til, at det er det, jeg peger på, det er fordi, at hvis man så, at det var muligt at ændre så stor en sektor og så stor en del af både samfundskagen, men også af samfundsgrundlaget, hvad fanden kunne så ikke være muligt at føre igennem? Ja, nu bliver det nærmest sådan helt bandende, men det, jeg synes egentlig, det er meget både vigtigt, men også interessant, fordi det er i forlængelse af, at Saga har været ude ved skoler. I mit virke på Nationalmuseet, der har jeg jo nok også haft i hvert fald 1000 forskellige elever inden. Og noget af det, jeg lægger allermest vægt på, det er, at økonomi er ikke stabilt, og økonomi er ikke noget, der er som det er, bare fordi det er sådan. Altså, det er jo noget, vi som mennesker og som samfund har formet og givet den figur, det nu engang har, hvilket også betyder, at det er os, der kan ændre det. Hvad er penge? Jamen, det er noget, mennesker har bestemt. Hvordan er boligmarkedet? Det er også noget, mennesker har bestemt. Og sammen med klima. Altså, alle ting fører ligesom tilbage til, det er noget, mennesker har gjort. Så alting, der skal ændres, det fører også tilbage til, at det er mennesker, der skal gøre det. Og hvis det skal lykkes i første omgang, så er man jo nødt til at have tiltro til, at man faktisk kan gøre det.
Det er klart.
Og det synes jeg, og derfor synes jeg for eksempel sådan noget med banker, eller lad os sige noget med boligmarkedet. Nu sagde du det der med nogle mere favorable lån til unge.
Ja.
Men det ville da også være sådan et kæmpe tiltag, der sådan kunne åbne øjnene for, okay, vi kan faktisk gøre nogle tiltag. Og det første, det jeg synes var meget inspirerende ved corona. Altså der så man jo virkelig, okay, vi kan gøre nogle tiltag, der er totalt uhørte.
Ja.
Men som faktisk virker meget hen ad vejen.
Og der må jeg bare sige, der tror jeg også, at hvis man sidder som ung og kigger på det, ikke, så tænker man, jamen altså, der kommer en pandemi der, så kan vi gøre noget, og vi kan tage ekstreme tiltag, og der er jo ingen grænse for, hvor mange penge vi havde. Men så har vi en udfordring som klimaet, for eksempel, hvor vi i hvert fald i lang tid har sådan tiptoget rundt om problemet, og har svært for ligesom at tage de der store, hårde beslutninger, fordi det ved vi er svært og kan være upopulært. Udfordring med boligmarkedet og få unge ind på boligmarkedet, kunne man også sige, kan man tage en radikal beslutning. Og der tror jeg, at ligesom, som du også nævner, ikke, at coronapandemien på en eller anden måde, synes jeg, at vi skal som at sige, huske ikke at glemme den. Altså vi skal huske, hvor store håndtag vi faktisk var i stand til at dreje på.
Ja.
Så må man bare sige, kigger man tilbage, så er der nok også nogen, der vil sige, at det var overreaktioner og alt muligt, men det er ikke så meget det, jeg tænker på. Det er mere det der med at få nogle af de der økonomiske strukturer til at virke og blive ændret. Og det synes jeg, man lige skal holde fast i.
Ja, og der er også mange, der vil sige, at det var en ekstraordinær situation.
Mm-hmm.
Men så er vi tilbage til det der, okay, jamen, hvem bestemmer, at det var en ekstraordinær situation?
Ja.
Det gør vi jo som fællesskab på en måde.
Det er klart.
Så netop sådan, jeg synes også, det er så med klimakrisen, okay, jamen, hvis man virkelig ville det, så var der blevet gjort mange ting.
Ja, det er klart.
Fordi det kan man jo se, det der er sket i andre forhold.
Du kan også bare se hele diskussionen af CO2-afgiften. Det er klart altså, hvis mange af dine stemmer, de kommer fra landbruget, og der skal tages beslutninger, der er upopulære for dem, så er du også mindre tilbøjelig til at tage de beslutninger. Men under coronapandemien blev der taget en masse upopulære beslutninger, og de blev ført igennem.
Ja, og det er ikke noget, man brokker sig så meget over i dag. Det stillede da ganske vist en masse spørgsmålstegn, og jeg vil også sige, at det var hele coronapandemien, der ligesom gjorde, at jeg har startet det her podcast.
Ja, okay.
Fordi det begyndte, der kom bare så mange økonomiske spørgsmål frem, som jeg ikke rigtig kunne finde svar på andre steder. Og netop det der med en af de udslagsgivende, det der var det der, okay, man kunne bruge 2 milliarder om måneden på poderstationer.
Okay,
og det var nemlig sådan, jamen, hvor kommer de penge fra, og hvorfor har man ikke brugt 2 millioner om måneden på klima?
Milliarder, ja.
Ja, milliarder, ja, tak.
Ja, præcis.
At det var sådan, jamen, hvordan fanden fungerer det der økonomi så?
Ja, det er meget komplekst. Og du kan sige, at i sidste ende, så altså, det er en af de udfordringer, vi har, det er for virkelig at lave en ændring i samfundet, skal du tage meget langsigtede beslutninger. Men hvis du er politiker, så vil du helst sørge for, at du også bliver genvalgt om 4 år.
Ja, ja, og noget, der nemt kan siges i den sammenhæng, det er det der med, at jamen, økonomien, det er en stor fave, der er nem, eller ikke er nem, den er svær at få til at skifte retning, og de skulle vende om, hvilket jeg ikke vil sige er løgn, men jeg kan godt have et eller andet billede af, jamen man kunne altså godt sætte en speedbåd ned i vandet, og så få den til at gå i den anden retning. Ja. Jeg synes, det er mega fedt, at vi kigger på det her sådan overordnet, og også det, der jeg synes er fedt ved at lave det her podcast, at man kan have sådan en samtale. Nu skal vi snakke om det store generationsteori, så jeg skruer den lige en tand ind på den igen. Og det vil jeg så gøre i forhold til det her med klima, netop, og sådan lidt med vækst. Altså, fordi det er jo også en af de der, i hvert fald hvis vi skal følge modellen på Nationalmuseet, en af grundene til, at generationstyveriet sker, det er jo fordi, vi har den her klimakrise. Og det betyder, at vi skal forbruge mindre, og vi skal også forvente at vækste mindre, fordi vi kan ikke producere i samme grad, som vi har gjort indtil nu. Og det har været fedt, at industrien har kommet op og køre, og alverdens produkter. Men det er jo et problem, at vi importerer så meget, at man skal have en eller anden legetøjsdukke fra Kina. Og jeg tænker, det må vel også give... Man kunne vel også forstærke den danske økonomi, hvis det blev mere lokalt baseret. Altså i stedet for at bestille sko fra Kina, der koster det halve, jamen sådan et par gode kvalitetssko fra Danmark, altså det må vel også være en del af ligningen, at man kan forstærke den danske økonomi og de danske producenter. Altså at det sådan ikke kun bliver et økonomisk spørgsmål, men det faktisk også bliver et kulturelt spørgsmål om, hvordan forbruger vi? Fordi okay, så kan det godt være, at vi vækster mindre, men den rigdom, vi så trods alt bygger videre på, den er så mere dansk.
Ja, altså jeg tror, at jeg sådan fundamentalt set, så er ret stor fortaler for globalisering. Altså at vi udvikler hele verden, vi får produceret varer der, hvor der er specialister, eller der, hvor der er evnerne til det. Vi har også oplevet en utrolig ligesom forøgelse af livskvalitet rundt omkring i verden ved den vækst, vi har set. Der er flere piger, der går i skole, end der nogensinde har gjort. Der er fattigdommen, den er aftagende. Sundhed er stigende i stort set hele verden. Vi har lige nu nogle krige, som udfolder sig og som fylder ekstremt meget, blandt andet også fordi pressen bruger ekstremt meget tid på det, men fundamentalt set må jeg bare sige, at verden er et meget bedre sted i dag, end den var for, lad os sige, 50 år siden. Men det ændrer ikke på det faktum, at vi har en klimakrise, som, altså det er jo som sådan et meget langsomt trafikuheld, vi er i gang med, og man ser det ske. Og der tror jeg, at vi kan lære noget af det, der skete lige efter pandemien. For det første de beslutninger, der blev taget under pandemien, men også nogle af de udfordringer, vi havde, hvor vi virkelig så at alle de her forsyningskæder var ekstremt følsomme. Og den ligesom, strategi, som alle lande og virksomheder har kørt med, hvor man producerer det billigste sted, og man har så lidt på lager som muligt, og det, man kalder just-in-time-produktion, altså vi får varerne ind, lige når vi skal bruge dem, at lige så snart, at der bliver rykket ved systemerne, så er der en utrolig følsomhed over for det. Og så sammenholdt med klimakrisen, som jo selvfølgelig gør, at det er ekstremt dårligt for klimaet at få transporteret alt for meget rundt omkring i verden, og samtidig også, at vi skal forbruge mindre. Det leder så til, at i kombination med ny teknologi, at vi begynder at se nogle virksomheder, der flytter produktion hjem. Der bliver skabt nye jobs inden for eksempel AI og andre teknologier. Så man kan skabe værdi lokalt på en anden måde. Jeg tror aldrig, vi når dertil, hvor altså, det er meget interessant at se, altså nogle af de allerstørste virksomheder i Danmark, dem der har flest medarbejdere, mål på antal medarbejdere, det er jo virksomheder, der er skabt for over 20 år siden. De sidste 20 år har vi skabt utrolig få virksomheder faktisk med mange medarbejdere i Danmark, men jeg tror ikke, vi skal have sådan en eller anden, du ved, falsk drøm, en illusion om, at vi skal skabe store produktionsvirksomheder i Danmark. Altså en Grundfos, Danfoss, Lego, mange af de her store produktionsvirksomheder. Det er ikke det, jeg tror, vi skal bygge det fremtidige Danmark på. Jeg tror, vi skal bygge det fremtidige Danmark på de her vidensvirksomheder, og måske også altså virksomheder, som har nogle netværk rundt omkring i verden, hvor vi bidrager med noget og en indsigt i design eller innovation, og så bliver tingene produceret andre steder. Det tror jeg sådan set er fint nok, og det kan sagtens skabe en masse værdi for det danske samfund og stadig være i balance med en sådan en overordnet klimastrategi.
Bestemt, og det er heller ikke, fordi jeg vil være fortaler for, at alt skal være dansk, og det er totalt fy at få importeret noget fra mere end Tyskland af. Jeg tror dog, at hvis vi snakker det her generationsteori, altså at, så må vi vel tage det som et vilkår, at at det kan i hvert fald ikke forværres den tilgang, vi har haft til, lad os sige, klima, men også brug af ressourcer og udnyttelse af jord og egentlig også mennesker for den sags skyld. Men jeg tror, at hvis det skal løses, hvis det skal fixes, så er man nødt til at få nogle andre briller på og egentlig respektere jordens grænser, men også mekanismer på en anden måde.
Helt klart. Helt klart. Og det, altså det ser vi jo også nu et kanon stort positivt pres på virksomheder fra flere forskellige sider. Altså lad os sige ordnet set tre sider. Medarbejdere, der kræver af virksomhederne, at de, om som siger, fører sig ordentligt og bliver mere og mere bæredygtige. Kunderne, der siger, at vi vil købe jeres produkter og blive en del af jeres brand eller jeres overordnede mission, hvis I gør det, og hvis ikke I respekterer miljøet og den måde, verden den kommer til at se ud på i fremtiden, så vender vi ryggen til jer. Og sidst, men ikke mindst også politikerne og det politiske råderum, man får. Og jeg håber, der kommer en endnu større ligesom beslutningstagning og måske sådan en hammer fra politikerne til de virksomheder, som ikke gør det, altså i form af for eksempel en CO2-afgift, sådan at vi igennem regulering kan være med til at påvirke virksomhederne til at gå i den rigtige retning. Lige nu er det jo sådan, at det er jo stort set totalt gratis at svine miljøet til. Altså det er det jo. Altså, så at udlede CO2, det skal vi selvfølgelig have en omkostning på. Altså ligesom det potentielt kunne være dyrere at producere din vare på en mere bæredygtig måde, så skal man også være et sted, hvor det er dyrt ikke at gøre det. Og det vil sige, at der kommer lige konkurrence mellem det at være bæredygtig og det ikke at være det. I dag er det sådan, at det er dyrere at producere bæredygtige varer, end den ekstra pris, som kunderne er villige til at betale for bæredygtige varer. Og den der forskel skal vi jo have ned, hvor at kunderne for det første er mere villige til at betale for bæredygtige varer, og at det bliver billigere at producere dem. Og lige så snart de to ting begynder at mødes, så har du et sted, hvor du får skabt et effektivt marked, og så kan det for alvor få fart.
Hvad vil du sige er belægget for den påstand? Fordi netop, det er som om, det taler sådan lidt imod en fri markedtilgang, altså at markedet selv skulle kunne finde ud af det. Fordi det er vel nogle håndtag, der skal justeres på, før det kan lykkes. Så altså, hvordan kan man retfærdiggøre, at det er sådan, vi burde gøre det?
Altså, at man
altså for eksempel,
lægger en pris på at svine, eller?
Ja, både det og for eksempel, at man favoriserer økologi. Altså, jeg kan godt selvfølgelig se, at okay, jamen det, i min verden er det nogle bedre produkter, men det er det jo ikke for alle andre. Så hvad vil du sige ligesom er belægget for, at man godt kan retfærdiggøre, at man favoriserer, lad os for eksempel sige, økologi eller bæredygtig
produktion? Jamen, altså, du kan sige, hvis jordens ressourcer de er begrænsede, så er det klart, at hvis man begynder at bruge dem, så på et eller andet tidspunkt, så går den ikke længere. Og derfor er det jo i alles interesse at få sat en pris på at bruge af klodens ressourcer, for ellers bliver de brugt for hurtigt. Og derfor mener jeg, at virksomheder, der gør det, de skal selvfølgelig betale for det. Så det vil være mit belæg.
Men man kan sige, at de betaler jo for det i forvejen. Altså hvis de skal have noget aluminium fra et eller andet sted af, det er jo ikke gratis.
Ja, hvis du for eksempel udleder CO2, så er du også med til at bruge klodens ressourcer. Men det betaler du ikke for i dag. Så den CO2-afgift skal være der, fordi hvis jeg skal finde den alternative vej, som er at lave en mere bæredygtig produktion, en der ikke udleder CO2, eller en der faktisk opfanger CO2, så er det dyrere for mig. Og det har jeg sådan fuldstændig rationelt kun et incitament til, hvis jeg enten kan spare nogle penge ved at gøre det, eller at kunderne vil betale ekstra for det. Og derfor så skal vi have drevet virksomhederne i den retning.
Okay. Ja, og det er jo, jeg har svært ved at forestille mig, at det er noget, man skulle blive populær på ved at gå til valg med.
Ja, men det er også derfor, det er så svært. Ikke? Men altså, heldigvis så ser vi jo altså, at der er et større og større pres fra samfundet, og specielt fra yngre generationer, og på et eller andet tidspunkt, så de yngre generationer, de bliver også ældre, og de bliver flere, og så forhåbentlig, så begynder vi også at se politikerne tage den action.
Ja, det kan man da håbe. De skal jo selvfølgelig også foretage handlinger, og ikke kun snakke om det. Fordi det er jo nemt nok. Ja, ja, det og det er jo også blevet gjort rigeligt, kan man sige.
Helt sikkert.
Ved det her med generationstyveri, okay, det er ærgerligt for ungdommen, men kan man ikke også tillade sig at sige, at hver generation, de har jo ligesom deres udfordringer. Altså mine bedsteforældre, de blev født lige i kølvandet på 2. verdenskrig, ja. Der var meget fattigdom. 70'erne, de oplevede sådan meget arbejdsløshed, oliekriser, inflation. Altså, det her med det store generationsteori, okay, det er et problem, men i virkeligheden er vores generation, eller ungdommen, ikke meget privilegeret. Altså, vi er rigere end nogensinde, vi har masser af velfærd, vi har masser af adgang til uddannelse, og det, man behøver ikke at have en bolig i København, man kan godt købe en på Lolland, hvis det endelig skulle være. Altså, er det ikke sådan lidt en opblæst problem på en måde?
Altså, det er jo det er klart, at alle generationer de har deres udfordringer, men det gør jo ikke, at man ikke skal prøve på at løse udfordringer for de generationer, der lever i dag. Sådan er det jo, synes jeg i hvert fald. Og jeg mener faktisk ikke, at det her det er en storm i et glas vand. Og jeg hører ofte den her kritik. Altså, unge i dag, de har iPhones, og unge i dag, de er forkælet, og hvis de bare kiggede lidt mindre på sociale medier, så ville de også alle sammen have det bedre. Det ændrer ikke på det faktum, at der rent strukturelt er sket nogle forskydninger, som vi ikke har set før. Det har altid været sådan, at man kunne kigge på sine børn, og så kunne man sige, de er bedre økonomisk stillet, end jeg selv var. Og at man altid så på, at næste generation blev bedre økonomisk stillet. Og det, der er et faktum nu, det er, at hvis vi kigger på formuerne, så bliver de flyttet sådan, at og så vil dem, der sidder i pensionskasserne, de vil sige, jamen det er, fordi vi har gjort sådan et godt stykke arbejde, at dem, der bliver ældre, de har flere og flere penge. Det kan selvfølgelig godt være, og det kan selvfølgelig også være meget godt, men det er jo et resultat af, at ejendomspriserne og aktiemarkederne, de er steget så utrolig meget. Og det kommer til at blive en udfordring, hvis unge ikke kommer med på den bølge af værdistigninger, hvis det gør, at det faktisk er så svært for dem at komme ind på husmarkedet, at mange af dem ikke lykkes med det. Fordi så er det, vi får skabt en struktur i det danske samfund, hvor den bedste måde at blive velhavende, det er at blive født ind i en velhavende familie. Og der har vi bare aldrig været i Danmark. Det har altid været sådan, at det er klart, det har altid været sådan, at hvis du var født i en velhavende familie, så startede du med et forspring. Men det har ikke været sådan, at du ved, hvis ikke du var født i en velhavende familie, så havde du ikke en chance. Og det er det, vi risikerer at skabe.
Ja, ja, ja. Og det,
ja, og det, og det er nyt i forhold til, hvor vi har været tidligere.
Ja, og så også, som du har nævnt tidligere, så i forhold til diversiteten i byerne. Fordi netop, okay, jamen, København, en by for alle, i hvert fald for en tid. Fordi hvis boligerne bliver så dyre, at de hverken kan købes eller lejes, uden at, eller at for den almindelige borger, for pædagogen, for læreren, for sygeplejersken, at så bliver de jo nødt til at rykke ud af byen, og så får man bare sådan en storby, kun bestående af akademikere og folk, der har arvet nogle millioner.
Altså lidt tilbage til de her store håndtag. Hvorfor ikke have en meget ambitiøs plan omkring ungdomsboliger i København? Hvorfor ikke have en meget ambitiøs plan omkring adgang til attraktive lån for unge mennesker, hvis de bruger dem på at købe en bolig? Altså det er to sådan meget konkrete initiativer, som jeg i virkeligheden synes, at man burde analysere og kigge på. Jeg tror, alle vil kunne sige, at det har en masse udfordringer på den ene eller den anden måde. Men hvis vi kan løse en større ligesom forskydning mellem generationerne den vej igennem, som igen er en stabiliserende ligesom mekanisme i det danske samfund, så er det jo vigtigt nok.
Ja, og så, ja, så på en måde, så behøves det heller ikke at gøre os mere kompliceret end det. Altså jo, det har nogle udfordringer, der er nok også nogen, der skulle kunne have nogle indvendinger, men netop det er relativt lige til tiltag, som, okay, de eneste andre, der bliver skadet af det, det er jo, at de ikke får den fordel.
Ja, ja. Men sådan har vi det ofte i Danmark. Det værste i forhold til ikke selv at få noget, det er jo, hvis der er andre, der får noget. Og altså, det er jo næsten værre. Så må det ikke, vi kan løse det og se igennem det. Det gjorde vi i hvert fald under coronapandemien.
Ja, og jeg synes, der er netop det noget, vi plejer at være gode til. Og det minder mig om folkeskolen, når vi havde den årlige slikdag. Altså, hvis der var nogen, der ikke havde slik med, altså, så chippede vi sgu alle sammen ind med en vingummi og nogle chips.
Så deler man.
Ja, nemlig. Har du nogle nu sagde du, at du lænte dig meget op af tal. Har du sådan en afsluttende bemærkning i forhold til noget af de tal, eller noget af den data, du har set på, som du synes er værd at nævne?
Nej, jeg synes egentlig, vi er kommet ret godt rundt omkring det. Altså, jeg synes, noget af det, der er interessant, det er det her med, at dem, der blev født i efterkrigstiden, de ejer nu en meget, meget stor del af de formuer, der eksisterer i Danmark. Og selv hvis man ligesom forskyder med inflation og justerer for inflation og andre ting i samfundet, ikke, så er der helt klare tendenser til, at unge mennesker i dag er mindre tilbøjelige til at eje en ejendom. De har en mindre andel af formuerne i samfundet. Og derfor så har vi altså set nogle ret store formueforskydninger. Og det er nok det, som ligesom man kan definere som det her generationstyveri. Igen, så tyveriet, det er jo måske lidt hårdt ord at bruge, men det er en samfundsudvikling på grund af nogle strukturer og nogle politiske beslutninger, som er sket over tid, som jeg virkelig mener, at vi med noget vision og beslutningstagning godt kunne løse for det danske samfund. Og det vil i længden være godt for alle.
Bestemt. Tone, tusind tak, fordi du ville deltage for både at gøre os klogere på det, men jeg synes egentlig også for at gøre det mere opmuntrende at tænke på. Altså, at det er sgu ikke en umulig opgave at løse.
Jeg synes selv, det var sjovt at diskutere det. Jeg ved ikke, om folk er blevet klogere, men i hvert fald så, det kan være, at man er blevet forvirret på et højere plan. Det, jeg i hvert fald synes altid er super motiverende, det er at tale med de unge mennesker om, hvordan de ser på de her udfordringer. Og så enten lære af det, og så selv blive talerør, eller også, måske endnu vigtigere, klæde dem godt på til at kæmpe for den sag, og det er det, vi gør i Saga.
Ja, også med den her samtale, synes jeg. Altså både det der med, at man bliver klogere på, hvad er udfordringen, hvilket jo altid er halvdelen af at løse problemet, og netop også, jeg synes der er kommet noget optimisme ud af det her, sådan, okay, men det er en udfordring, men det er ikke en umulig udfordring.
Sådan, det er godt.
Fedt, tak for det.
Tak for i dag.
Hvis du ligesom mig har søgt efter en sikker og nem platform til at investere i krypto og kryptovaluta, kan du bruge linket i beskrivelsen til at oprette dig hos FIRI, Nordens største kryptobørs, og få en velkomstbonus på 50 kroner. Du kan også bruge koden OIO50, når du downloader deres app. Tak for at lytte med og støtte programmet.